Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljam vse prisotne, vse kolegice in kolege in še posebno pa našo današnjo predavateljico, doktorico Martino Križaj. Naj povem nekaj besed o naši predavateljici, Ljubljančanki, profesorici slovenščine in doktorici jezikovnih znanosti, ki je bila predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi enopredmetne študijske smeri slovenščine, slovenskega jezika in književnosti je delovala na Filozofski fakulteti, kjer je tudi magistrirala iz slovenskega jezika z zanimivim naslovom Vezljivost samostalniške besede. In potem kakšnih 8-9 let pozneje doktorirala prav tako iz jezikoslovnih znanosti z nalogo poročani govor v slovenščini skladen skozi poročanski vidik. Vse to svoje delo študijsko je opravila pod mentorstvom takratnega profesorja Toporišiča in seveda delovala dolga leta na oddelku za slovanske jezike in književnost in bila zelo aktivna v seminarju slovenskega jezika, literature in kulture oziroma na Centru za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, prav tako asistentka pri oziroma sodelavka in asistentka in docentka pri profesor Toporišiču. Po odhodu z filozofske fakultete je doktorica Martina Križaj delala kot docentka oziroma izredna profesorica za slovenski knjižni jezik in didaktiko slovenskega jezika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dokler ni pozneje postala zasebna raziskovalka. In zakaj sem poudarila vse te njene dejavnosti na strokovnem področju, kjer je delovala zlasti na dveh posebnih področjih. Prvo, obravnava skladenskih vprašanj slovenskega knjižnega jezika in drugo področje, zelo pomembno, prav tako pomembno, pisanje učnih načrtov in učnih gradiv za pouk slovenščine kot maternega jezika, pa tudi drugega in tujega jezika, kot soavtorica. Leta 2003 je kot soavtorica učnega gradiva za osnovno šolo prejela tudi nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. No, vse to sem povedala zato, ker se današnje predavanje, zgodba otroka s specifičnimi učnimi težavami, ki je lahko tudi zgodba o uspehu, zelo povezuje s strokovnim delom današnje predavateljice, pa ne le strokovnim, ampak tudi z njenim osebnim delom, ki ga je kot mati delala, se pravi, v povezavi s svojo strokovnostjo in zelo pomagala svojemu otroku in prav tako tudi drugim. In jaz verjamem, da bo njeno predavanje zanimivo za vse nas, ne samo kot učiteljice ali učitelje, kot pedagoške delavke, ampak tudi kot starše, da bomo znali ali boste znali pravočasno ugotoviti, kje so težave pri lastnem otroku in tudi v sodelovanju s strokovnimi delavci peljati otroka k njegovemu, bomo rekli, uspešnemu premagovanju teh težav. Torej, več od vsem tem smo zapisali na Društvu katoliških pedagogov. Lahko ste si prebrali ali si še boste. Zdaj bi pa predala besedo doktorici Martini Križaj z veseljem bom tudi sama poslušala, ker ko sem prebrala njene prispevke, ki jih je objavila v javnih glasilih, sem bila izjemno vesela, da sem sploh prišla do tega. In ko sem pa to prebrala, sem rekla, tole bi pa morali slišati vsi starši in vsi pedagogi, vsi moji kolegi. In tako smo se v društvu odločili, da vas povabimo, doktorica Križajeva. Izvolite, beseda je vaša.
Ja, no, dobro dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veseli me, da vam lahko predstavim to svojo življenjsko izkušnjo in se zahvaljujem seveda gospod Dragici Motik za pobudo društvu, pa za to, da ste njeno pobudo sprejeli. Naslov mojega prispevka poznate. Zgodba otroka s specifičnimi učnimi težavami je lahko tudi zgodba o uspehu. Zdaj, najprej, čemu sem sprejela povabilo za to predavanje? Ne zato, da bi me trepljali po ramenih in rekli, joj, kaj sta s sinom dosegla. Ali zato, da bi sočustvovali z mano, pa bi rekli, vse, to je bila pa težka pot, to sta se pa namučila oba, ampak tako. Gre za to, da bi vas spodbudila k temu, da se da s temi otroki veliko narediti, da je ta zgodba lahko tudi zgodba, ki je se konča z uspehom. In da bi vas spodbudila k sprejemanju in podpori takih otrok. Ker to je bistveno, da jih sprejmemo in podpiramo. Seveda pa ta pot ni lahka. Že takoj na začetku vam bom povedala ponovila eno Konfucijevo modrost, ki me je nenehno spremljala na tej poti. V življenju je samo dvoje poti. Lahka in prava. In to je prava pot. Prava, ker sem čutila, da je prava. Ni lahka, nikakor ne. Ampak je prava tudi zato, ker je sin uspešen, zadovoljen, ker so odnosi med nami urejeni. Če ne bi bilo tega krepkega dela, vprašanje, kako bi se končalo. Tako. No, zdaj pa hitro naprej. Jaz imam ponavadi ogromno stvari za povedati, tudi na drugih področjih, kadar kaj predavam in me zmeraj nekako baše časovna stiska, ampak upam, da bom danes prišla skozi. No, ampak za izhodišče morda, da predstavim tega svojega sina, to ni več majhen otrok, za mamo je seveda še zmeraj otroka, ne, se veste. Rojen je bil leta 1991. To se pravi, da bo letos star 31 let in konec koncev lahko rečem, da gre tukaj za nek način za longitudinalno raziskavo, a ne? Ker sem ga lahko spremljala skozi vsa leta in lahko pogledam izid zdaj pri 31 letih. Torej, bil je otrok s specifičnimi učnimi težavami in sicer zaradi nevrološko pogojene motnje. Pri 10 letih je bila potrjena pri njem disleksija. Ob tem, da še hiperaktivnost in ne vem kaj še vse. Torej, takrat je bilo to potrjeno, seveda sem pa jaz to opažala že kar, bom rekla, od 2. leta naprej, da nekaj ni čisto v skladu z običajnim razvojem otroka, še zlasti zato, ker sem ga lahko primerjala starej, 4 leta starejšim sinom. Seveda to ni zmeraj dobra primerjava, saj veste, ne? Starejši sin je tudi prehiteval v vsem razvoju, mlajši je pa nekako počasneje vse skupaj sprejemal in dojemal. Tako, torej potrjena je bila ta disleksija nekako pri 10 letih v 4. razredu osnovne šole. In s tem se je v bistvu moj sin uvrstil v družbo znanih in znamenitih ljudi. Poglejmo, Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Hans Christian Andersen, Agatha Christie, Walt Disney, pa še naprej, v sodobnejši čas. Steven Spielberg, Tom Cruise, Orlando Bloom, pa na naših tih prvi, ki je nekako se izpostavil z disleksijo, igralec Gojmir Lešnak-Gojc. Potem pa zanimivo sledite še dva iz igralskih vod. Saša Pavčan in Jurij Zrnec. Pa še tri pike lahko damo naprej. Ne? Skratka, očitno disleksija ni tako redka motna. Pravijo, da tam okrog 15-30% ljudi ne bi imelo disleksijo. In pa tudi ni tako usodne. Da se z ustreznim pristopom, z ustrezno podporo doma in v šoli. No, to je bilo pri 10 letih, je bila ta motnja prepoznana. 15 let kasneje se je pa prepoznala ena druga motnja še zraven, ki se je zagotovo vlekla vse skozi, pa ni bila prepoznana. Aspergerjev sindrom. Bom rekla takole, no, prvine Aspergerjevega sindroma, ne, ker pri 25 letih, ko se je to prepoznalo, je bil sin že zelo spremljan, strukturiran na osebnost in tako naprej, tako da ni tist, rekla, vsak se ustraši, Aspergerjev sindrom, to je pa nekaj, ena od vrst avtizma, to je pa nekaj grozljivega sploh. Ne. Ni, ker je bil lepo že spremljan, voden in podpiran. Samo takole na hitro, Aspergerjev sindrom je, kot sem že rekla, ena vrsta avtizma, to je visokofunkcionalni avtizem. Njegova tipična značilnost je asocialnost človeka. Ne? No, asocialnost pri mojem sinu, recimo v tem smislu, da je imel težave z navezovanjem stikov z drugimi, najraje se je izogibal, rad je bil bolj v ozadju, nikakor ne v ospredju. Potem izogibanje neznanim situacijam, ne samo neznanim stikom, tudi neznanim življenjskim situacijam. Še zdaj vedno želi točno vedeti, kako bo tam, če bom šel tja, kaj ne tam in tako naredim in tako naprej. In pa seveda tudi ena, ki pa malce moteča, motna je pa, da se on osredotoča intenzivno na eno temo. Recimo jedrska fizika. Kaj takega, ali pa jedrska energija in o tej temi bo govoril od A do Ž, čeprav mi že vsi, bom rekla, skoraj popadamo, si mislimo, joj, ne več, ne, ker ne zmoremo tega, ampak to je značilno za ta pač sindrom. Ampak tako na začetku moram reči, sin ne živi doma z mamo in mojim krilom, ima partnerko že nekaj let in lepo funkcionira ta tako da ni take motne, da bi sedel, ker veliko jih pa sedi potem obsedi v svojih sobah in za računalnikom in se ne, zaradi tega te motne ne vključujejo v vsakdanje življenje, v stike in tako naprej. Ja, zdaj seveda, ko sem zvedla že za to drugo motno, ne, Aspergerjev sindrom, sem si rekla, joj, kako to, zakaj ne bil prepoznan ta že prej? A ne, disleksija je bila tam pri 10 letih, znaki tega Aspergerjevega sindroma so bili seveda že prej, absolutno. Zdaj, ko razmišljam za nazaj, seveda prepoznam, kako to, da ni bilo to prepoznano prej. Takrat, če niso imeli tega znanja, to je bilo 15-20 let nazaj, a ne, ni bilo še tega znanja. Poleg tega pa tudi pri prepoznavanju teh specifičnih učnih težav, zaradi nevrološko pogojenih motenj, se ponavadi osredotočamo samo na tiste del, ki se kaže v šoli in vpliva na šolsko uspešnost. A ne? Aspergerjev sindrom pa je ta socialni vidik. Na to se pa pogosto pozablja. No, ampak takrat, pred 20 leti, dejansko tega znanja še ni bilo toliko. Danes vem, da je to že zelo drugače. No, zakaj govorim še o tem, omenjam ta Aspergerjev sindrom? Zato, ker ko sem govorila potem s strokovnjakinjami, ki so prepoznale mojega sina kot dislektika in sem jih se seznanila še s to motno, so mi povedale, da nekaj novejših spoznanj o vsem tem. Eno, ki je zelo zanimivo, je to, da je disleksija pogosto ali po navadi stranski oziroma spremljevalni pojav neke druge osnovne motnje. Torej, mi odkrijemo v šolah in to predvsem disleksijo. Dejansko pa to ni tista osnovna motnja, ampak je zmeraj neka stranska spremljevalna motnja, ki spremlja recimo Aspergerjev sindrom, spremlja ADD, torej motnjo pozornosti, spremlja ADHD, torej motnjo pozornosti in hiperaktivnost. Potem drugo tako novejše spoznanje je, ki, kaj ne rečem, je malce kruto, malce pa, pač tako je, ga moramo sprejeti, da disleksije, Aspergerjevega sindroma, ADD-ja in ADHD-ja ne odpravimo. Človek, ki ima to, ima to celo življenje. Lahko pa zmanjšamo ali omilimo to motno. To je pa bistveno. Zaradi tega ne smemo vreči puške v koruzo. Ne? Lahko pa jo zmanjšamo to motno in sicer kar z nekaj pogoji, taki težkimi. Z doslednostjo, dosledno vzgojo, doslednim šolskim delom, torej doslednostjo. Drugič, strukturiranostjo, da imajo strukturiran delovni dan, da imajo strukturirano podajanje učne snovi, strukturiranost in tako naprej. Potem tretjič, omilimo s posebnimi učnimi strategijami. Torej, da navadimo otroke, da jim dajemo te ustrezne učne strategije in jih na tako nekako opolnomočimo za samostojno delo. A ne, ker potem, če sem rekla, da je to motnja, ki traja celo življenje, bi kdo rekel, a potem bo pa skozi pod maminim okriljem ali pa z učitelja, bomo potem skozi morali z njim nekaj na poseben način dela, tudi na fakulteti in tako naprej. Ne, če jih opolnomočimo s posebnimi učnimi strategijami, lahko jih potem kmalo spustimo iz rok. V mojem primeru je bilo tako, da je sin od 9. razreda osnovne šole dalje samostojen. Je sem mu rekla v začetku 9. razreda, lej, jaz zdaj ne zmorem več tega, le imam še cel kup drugih stvari, a bi ti poskusil sam delati. Ja, in je začel, ampak popolnoma enak način, kot sem mu jaz prej pomagala. Enak format, lista je imel, enako razporeditev svojih zapiskov in tako naprej. Od 9. razreda do končanega magisterija, torej 2. šolske stopnje na fakulteti za strojništvo. In tam ni imel nobene podpore. Zanesel se je nase. Na te učne strategije, ki jih je dobil prej. Dobil, treniral, tako rečem. No, in še četrti faktor, s katerim lahko, ki vpliva na to, da se ta motnja lahko zmanjša, je, kar je zelo pomembno, razumevajoče sprejemanje posebnih potreb otroka s temi motnjami. Razumevanje je pa ponovadi tudi plod seveda te naše primarne empatije, pedagoške, ki naj bi imel vsak pedagog empatijo in seveda nekega znanja o tej motnji. No, torej, poleg tega sem rekla te novejše spoznanja, da disleksija je ponovadi ta spremljevalna motnja, neke druge temeljne motnje, poleg tega, da disleksije ne odpravimo, lahko je pa krepko omilimo, je še tretje novejše spoznanje, ki pravi, da je možno zmanjšanje teh motenj v puberteti. V puberteti se namreč možgani intenzivno nekako razvijajo, bi rekla, se lahko resetirajo, se pravijo, da je puberteta ena nova priložnost za razvoj možganov. Razvijajo se namreč tisti deli možganov, ki omogočajo točno to, kar otrok, recimo z disleksijo, kar otroku z disleksijo manjka, ali pa ima manj izrazito, to je natančnejše zaznavanje, dojemanje sveta, zavedanje dolgoročnih posledic, dejanj, torej vzrok posledica, ker to je pri teh otrocih zelo problematičen, in pa sprejemanje odločitev. To so pa ponavadi tiste, rekla, značilnosti predvsem leve polovice možganov, ki naj bi bile pri otrocih, leva stran možganov, ki naj bi bila pri otrocih z disleksijo oziroma pri ljudeh z disleksijo, šibkeje razvita. Tako, torej tukaj je nekako ta moja predstavitev mojega sina, tako v grobem, a ne. Zdaj pa pogrem k tej poti. Kaj sva počela, da je postal, bi rekla, da lahko rečem, da je ta zgodba o uspehu. Seveda zdaj moram reči, kaj je spet definicija uspeha, ne? To mene oba moja sinova stalno. Mami, kaj ti če rečeš, da je nekdo uspešen? Kaj to zate, ne? Jaz sem še tista generacija, ko ponavadi rečemo, ja, akademska uspešnost, ne? Je doštudiral, ima poklic, ne? Mlada generacija tukaj kar malo zastriže, pa pravi, to ni vse, ne, ni vse. Ko sem se jaz odločila za to, tukaj mukotrpno pot spremljanja svojega sina ali pa celo vodenja svojega sina, je bilo pred menoj temeljni cilj, da bo razvil pozitivno samopodobo. A ne? Da bo dosegel uspeh, tako pa ne pri ocenah, ampak da bo zadovoljen sam seboj. Ker to mi je bila nekako garancija za to, da ne bo skrenil na slaba pot. A ne? Ker veliko otrok, mladine s temi nevrološkimi motnjami, če niso prepoznane in ustrezno vodene, zaide na slaba pot. Tako je. Torej, uspeh, lahko rečem tukaj ta akademska uspešnost, je magister mehatronike, tako bom rekla, torej robotika, kar je spet zanimivo za to, otroke za to smer. A ne? Potem je ima pozitivno samopodobo, je zadovoljen, zanesljiv, odgovoren itd. itd. Skratka, ne samo, da ne boste rekli samo za ocene se je šlo, ne. Tu smo precej zmanjšali pričakovanja in se pustili presenetiti in se preseneča. Tako. No, zdaj pa to. Kateri so temeljni dejavniki, ki so vplivali na to, da se je ta pot končala uspešno? Zdaj sem razmišljala o tem in nekako 6 takih dejavnikov bi poudarila in upam, da mi bo uspelo še malo bolj podrobno predstaviti. Torej, temeljni dejavniki za to uspešno. Prvič, dovolj zgodna prepoznava motnje. To je temeljna stvar, da se prepozna dovolj zgodaj. Zato tukaj apeliram na vse vas, ki ste vzgojitelji, vzgojiteljice v vrtcu. To je, vi morate to prepoznati. Vi ste tukaj temeljni. Ali pa učitelji, učiteljice v prvem triletju, v prvem zgodnem izobraževalnem obdobju. Čim prej je treba zagrabiti bika za roge. Ne čakati. Ja, se je še zrel, se je še nezrel, otroči, to so meni večkrat rekli, ko sem upozarjala. Ampak, a ni nekaj narobe, a ni nekaj drugače? Ma ne, on bo, samo dozoret mora. Ne, ne. Čim prej se ta motna prepozna in prepozna se že zelo zgodaj, lahko, čim prej se prepozna, čim prej začnemo s posebnim delom z njimi, pa to ne pomeni ujčkanje. O ne, moj sin je moral krepko garati. Noč ga nisem ujčkala. Torej, čim prej ga primamo, čim prej delamo z njim, prej ga lahko spustimo. Prej bo lahko rekla, ampak prej mu ne bo treba dajati te podpore. Razen čustveni. Ta bo postala celo življenje, dokler bo sin, oziroma ne, dokler bom jaz živa. Ne? No, torej ta prvi pogoj, zgodne prepoznavanje. Tukaj je res, to bom še malo več poudarila vam potem. Potem drugič, to, da se zavedamo strahu, svojega strahu. Da ga ne potlačimo. Veste, ko sem jaz spremljala sina in ko sem zdela za diagnozo, me je postalo strah. Zelo strah. Kaj zdaj? Kako bo zdaj to? Kaj bo z njim? Kako ne delam z njim? A je sploh možno kaj narediti? Potem je strah bilo sina. Kakorkoli je na videz gledal tak jezen srborit, strah ga je bilo. Nenehno ga je bilo strah. Strah, a bom razumel, kaj ljudje govorijo? Potem drugič, a bodo drugi razumeli mene, ko bom kaj povedal? A bom zaznamovan? Torej, strah je staršev, strah je otroka in priznajmo si, strah je učiteljev, tudi ki imajo v razredu takega otroka. In takega otroka imate, če je tam od 15-30% populacije s to motno disleksijo, pa še s katero ne mi reče, da nimate v razredu takega otroka. Kar zračunate odstotek, pa boste videli, da je. In tudi vas je strah. Jasno, da vas je strah. Kako, kaj ne zdaj z njim naredim? In tako naprej. No, in zdaj je seveda od nas odvisno, ali pa od, kaj pa vem, naše osebnosti. Kaj bomo s tem strahom naredili? Ali bomo, rekla, ga zanikali? Ne, ne, se ni nič, ni nič hudega, to je značajska posebnost, pa tako, otrok je božje, pa se ni važno, torej, ali bomo šli v zanikanje. Ali bomo preložili skrb za druge? S takim otrokom nič nočem, učitelji bi rekli, starši se ukvarjate, je neozgojen, je zanemarjen, je razvajen, to sem tudi jaz slišala od kakšnega učitelja, ne? Sami se ukvarjate ali pa na drugi strani starši prevelijo na učitelje. Vi znate, to jaz se s tem ne bom ukvarjal. Ali pa je tretja pot? Ne, borili se bomo. To bo naš izziv, spopadli se bomo. Jaz moram reči, da sicer sem po naravi že tako in tako bolj bojevita, ampak sin je, ta drugi, sem mlajši sin, je iz mene naredil mamo Levinjo. Res je naredil. In ta mama Levinja vam zdaj tudi tole o teh stvarih govori. No, tretji dejavnik, ki je vplival na to, da je ta zgodba bila uspešna, je pridobljeno znanje o disleksiji. Ko sem rekla, prepoznala motno, ko se te nisem ustrašila, sem se želela poučiti o tej motni. Tega znanja jaz takrat nisem imela. In moram reči, da tudi sinovi učitelji in učiteljice ne. Ampak smo se skupaj učili. In smo napredovali. In tukaj moram reči, ja, jaz sem bila pač v tej prednosti, ker sem profesorica slovenskega jezika, ne? In ker gre tukaj za motno, predvsem v razumevanju besedil, torej na govorno-jezikovnem področju, to je bila moja prednost, pa tudi, da poznam ljudi, tudi v svetu, ki so poznali to motno že od prej, a ne, recimo doktorica Leopoldina Plut-Pregl, slovenska pedagoginja, ki deluje v Ameriki, in sva skupaj sodelovali pri nas pri učnih načrtih za slovenščino, mi je pa tukaj ogromno strokovno pomoč, od knjig do njene osebne izkušnje in na svetu in tako naprej. Torej, jaz sem imela to prednost in sem bila pač o tej motni prej, rekla, informirana kot učitelji, ampak tudi učitelji so se vsi zelo odrezali. Ko sem prišla do njih in rekla, lejte, moj sin ima to pa to motno, zaradi te pa te motne napiše v testu, da v Beli krajini rastejo zebre na mesto breze, recimo, ne, se je učitelj iz tega posmehoval, mislim, je rekel, ha, ha, ce, ne, ti pa takole misliš in to, ne, sem še takoj k učitelju in se rekla, lejte, a kaj razmišljate, zakaj je prišlo do tega, ali pa do kakšnih drugih nerazumevanj? Jo, pa ne vem, se neka disleksija je. Kaj pa je to? Kaj se želite kaj poučiti o tem? Ja, in sem nosila knjigo v šoli. In so, to mislim res, to je lepa taka podpora in razumevanje, da lahko samo pohvalim. Res. Tako, no, četrti dejavnik je seveda to vsakodnevno spopadanje z disleksijo. Torej, ko se ti nekaj, ko je disleksija prepoznana, ko se znebiš strahu ali ga pretvoriš v izziv, ko se poučiš o tem, ja, zdaj se začne pa delo, zdaj pa konc teorije, zdaj pa praksa. In to pomeni vsak dan, vsakodnevno spopadanje. A ne? In to je težka, tista, ni lahka pot, ampak je prava. To je res. Marce, da je zelo težko za oba, za sina in mene, no pri nas bom rekla, da so učitelji bili morda bolj v ozadju, da glavnino dela so opravila s sinom doma, učitelji so pa samo z razumevanjem to podpirali in dali še tist kamenček zraven. Seveda pa, bom rekla, v običajnih primerih, kjer pač doma ni take podpore, tudi strokovne, ne, je pa učitelj tisti tukaj, ki mora biti vodja tima. No, potem je seveda bil tak olajševalni dejavnik ali pa kamenček pri tem, da je zgodba mojega sina lahko zgodba o uspehu, sinova visoka motiviranost za delo z mano. Ko je bila ta disleksija prepoznana, je bilo takoj mi na svetovalnem centru psihologinja svetovala, roke proč od sina, dobite kakšno študentko, ki bo z njim delala, vi ne smete z njim delati, ker bo prišlo do čustvenih napetosti med materjo in sinom in tako naprej. No, potem je pa po naključju sina vzela obravnavo še doktorica Marija Kaupler, specialna pedagoginja, in je ugotovila kar naenkrat veliko zanimivih reči, to, da je sin strašno motiviran za delo z mamo, z mano, da ima stvari, ki jih dolgo, dolgo dela, super avtomatizirane in tako naprej, in je rekla, nadaljujte delo z njim. On je neizmerno motiviran. In ko bi lahko dobil odločbo, a ne, takrat bi jo lahko dobil za čisto učno pomoč in za podaljšan čas pri vrednotenju, sem ga vprašala, 10 let je bil v 4. razredu, a bi ti tole sprejel, rekel, ne, mami, poskusva mi dva sama. Torej to blazno zaupanje in motiviranost za delo. In on je res garač. Povem, da ko je prišel prvi letnik fakultete, ga ni bilo treba tudi v srednji šoli priganjati k knjigam, ampak odganjati. Da sem ob 2, 3 zjutraj hodila dol v njegov bunker, smo rekli, in se neka cena, lepo te prosim, pet spat, nehaj, pusti zdaj matematiko, pet spat, ob 6 zjutraj boš moral vsed, ker imaš ob 7 predavanje. To je tisto. Bil je zelo trmast otrok, ko je bil mehan, ampak lejte, negativni predznak smo dali, ko smo rekli, da je trmast. Bil je ustrajen. In še danes se krepko ustrajen, pozitivno lastnost. No, in zadnji fakt, dejavnik tega uspeha je seveda tudi podpirajoče okolje. Tako šolsko okolje kot domače. Pač smo morali prilagoditi domače okolje. Recimo ena taka stvar, takoj prilagoditvena je bila, da smo morali zmanjšati svoje pričakovanja do sina. Enostavno sem rekla, ok, tale motna je, to pomeni maksimalno, kar bo lahko dosegel, je srednja strokovna šola. In sploh nismo govorili v gimnaziji, čeprav so učitelji tudi pod vplivom sina, ki je starejšega, ki je hodil na gimnazijo in je bil res pač druge vrste perla, ne bo rekla. So rekli, ja, pa če bo šel v gimnazijo, pa to ne bo šel, se nekaj leta, on ne bo šel v gimnazijo. On bo šel na srednjo tehnično šolo, ker je izrazita tehnika njegovo področje. Nekaj, tako da enostavno ni treba. Naša ambicija je bila, recimo pri angleščini, je maksimalna najvišja ocena, ki jo pričakujemo, 3. Konec. To je bila njegova največja težava in smo že takoj mu rekli, lej, ni treba. No, in potem se je vpisal na srednjo strokovno šolo, jo končal z odličnim uspehom, super uspehom na poklicni maturi in je rekel, jaz bi šel pa naprej študirati. Prav, če želiš, gremo. In je bil v prvem letniku najuspešnejši študent svoje generacije, ampak z delom, kaž 22 ur na dan, pa nič mama ni zahtevala. Potem jaz bi šel pa še na drugo stopno. Super, pet. Ja. Zmanjšati pričakovanja, ne pritiskati, ampak se je odpirala pot. To, potem, ja, domačo vzdušje je bilo treba precej razrahljati. Tempo zmanjšati, ne hiteti, bolj počas, bomo že. Ja. Ni lahko, še zlasti ne, če si sam tak, cak, cak, cak. Jaz sem pač v pogonu ni nehnal, ampak cilj je bil. Sin, ki bo zadovoljen, uspešen, ki bo funkcioniral. Dobro, no, zdaj pa, ojoj, samo še 25 minut, dobro, gremo. Zdaj pa k vsakemu tih dejavnikov bi nekaj povedala. Najbolj se bom zadržala ob tej zgodni prepoznavi, ne? Tako sem rekla, zgodaj je treba prepoznati to specifično učno težavo oziroma to neurološko pogojeno motnjo. Kot sem že rekla prej, priporočam se, da se ta motnja prepozna že v vrtcu. Res. Recimo v mojem primeru, v primeru mojega sina, se je dokončno prepoznala v četrtem razredu. Pozno, ampak še zmeraj je dovolj zgodaj. Prej sem že rekla, zakaj je to potrebno. Ne? Se, res, sam ta pregovor je, zgodaj je treba zagrabi bika za roge. Nikaj. Ne si zatiskati oči, se mene bilo tudi najlažje bi bilo. Pa ne, pa se to ni nič. Pa se on je tako luškan, pa tako se zmečka, pa tako. To bo vse, bo, on bo to prerasl. Ne bo šlo. Ponavadi se to motno prepozna, disleksijo zdaj govorim, se prepozna v šoli. V šoli, ko nastopijo težave z branjem in pisanjem. In se napačno to motno zelo povezuje samo, da je to ta motna, ki se tiče branja in pisanja. Ne, to motno se lahko prepozna že v vrtcu, ker ne gre samo za branje in pisanje, gre za tudi za poslušanje in govorjenje. To je bistveno. To je otrok, v katerem pomislite, mu nekaj reče, to je vzgleda in potem tega ne naredi. Se zmenta, pa ne naredi. In potem pomislite, kaj pa, če je on naglušen, ali pa slabo sliši. To je prva stvar. Ob otroku pomislite, kaj, če on slabo sliši, to je lahko že alarm za disleksijo. Zato tuji strokovnjaki, tukaj je v tujini, zlasti v Angliji, je to zelo prepoznavanje v zgodnji fazi zelo razvito, zato pravijo, takega otroka, ko se nam zdi to, takoj pošljimo na test sluha. In če je sluh v redu, ne, če ni te fiziološke ovire, potem gre zagotovo za to motno. Motno razumevanje, prepoznavanje, zaznavanje slušnih besed. Če je pozen govorni razvoj, recimo, to je tudi ena takih stvari. Tako. Torej, zelo zgodaj, čim prej, vzgojiteljice, vzgojitelji, tukaj res apeliramo. In vem, da to tudi zdaj zelo počnete. Tudi se strokovno usposabljate za to prepoznavanje govorno-jezikovnih motenj, ker se tudi pri nas res postaja to znanje o pomenu zgovornega prepoznavanja. Potem drugo vprašanje pri prepoznavanju. Kdo naj prepozna to motnjo? Starši ali vzgojitelji, učitelji? Ja, strokovni delavci. Ne? Strokovni delavci. Nimajo si starši, da bi rekla, znanja, morda tudi časa. Ne? Pač odvisno od seznanjenosti staršev s vsemi temi stvarmi. Tukaj res apeliram na vzgojiteljice in učitelje. Vi ste tisti, ki ne bi prepoznali to. No, in zdaj vam bom povedala, kaj so bila moje opažanja ob sinu do tretjega razreda. Kaj je mene, ne bom rekli, motilo, vznemirjalo v bistvu. Kaj je bilo tako drugačno? Zlasti glede na starejšega sina, pa tudi na druge otroke, ki sem jih opazovala. Zelo pozno je začel govoriti. Izrazito zapoznel govorni razvoj. Lahko rečem, da tam šele nekako pri 3-4 letih. Pozno, res pozno. Pa ni, mislim, to ni zahteva, da bi že takoj mi govoril podredno zložene povedi z dvema vrstima odvisnikov ali kaj takega. Ampak res pozno in nerazločno je govoril. Ogromno je bilo teh, bi rekla, tudi napak, recimo, uzamanija potem, kako se temu ime. Kako se temu ime? On je nekako skombiniral dve vprašanji, kako se temu reče, pa kako ti je ime, pa je rekel, kako se temu ime. In tako naprej. A ne? Torej, pozen govorni razvoj in zelo nerazločno govorjenje, tudi artikulacija je bila slabša. In ko sem recimo na to opozorila psihologino, takrat je bilo še pregled v predšolski psihologini pri 3 letih, je rekla, vi ste prezahtevna, pa ne primerjati otroka starejšim in tako naprej. Pa sej vi ste jezikoslovka, to bo on vse nadoknado in tako naprej. Nič ne krivim nikogar, ne? Samo povem, kako je bilo. Potem je sin rad ponavljal iste stvari. To je bila rutina. On je stalno ene in iste risal iste stvari in gledal iste filme, poslušal iste kasete. Martina Krpana smo poslušali vsak večer, ne vem koliko krat. Potem je bil zelo drzen, brezskrben, nepredvidljiv. Cel kup situacij je bilo, ko si, mislim, so bile čiste naključe, da si je rešil življenje ali pa da smo mu ga. Ker enostavno, on je bil brezskrben otrok, ni slišal oziroma ni razumel, ali kaj takega, navodil in tako naprej. No, potem je bil, zdaj moram že malo hiteti, vidim, moram pa reči, da se je zelo hitro in burno razjezil in se je zelo rad pretepil. Hitro je reševal konflikte s tepežem. To pa zato, ker je bil besedno šibek. Beseda ni njegovo orodje, da bi kaj rekel in dopovedoval. Ni želel izstopati iz skupine, ni razumel vprašanj, nekako rabo je moj prevod. Ko ga je kdo kaj vprašal, se je k meni obrnil pa rekel, mami, kaj mi je rekel? In sem mogla prevesti v preprostejše strukture, jezikovne strukture. Namreč pri teh otrocih, s tem otroki, saj na začetni stopni, ko razvijajo strategije sporazumevanja, je treba govoriti o preprostih povedi, korak za korakom. Potem je bil precej pozabljiv, ni zmogel upravljati več stvari hkrati, hipersenzibilen, to se pravi, on je tako prepoznal besedno govorico, da je bilo včasih zelo moteče. Ne? Rekel, mami, pa zakaj si jezna? Pa sem nekaj pocene, se nisem jezna, se veš, da ne, a ne vidim. Torej, te mimiko, ton glasu, to je res hipersenzibilen. Tako otroci so strašno občutljivi in zato se tudi bojijo drugih ljudi, ne? Ker vejo, da prihaja nekako do navkrižja med besedno in nebesedno govorico. Potem še ena stvar, ki je tipična za otroke z disleksijo, je, da so hipersenzorični, to pomeni zelo občutljivi na svetlobo. Moj sin se, če gledamo nazaj slike iz tega prve, recimo predšolske dobe, pa tudi v prvih razredih, ko je bilo močno sonce, recimo zelo spomladi, pa to se je zmeraj držal tako nakremeženo. Tako sonce ga je motilo, svetlava ga je motila, tako da je tudi v razredu moral sedeti zmeraj s hrbtom obrnem proti oknu, ker ga je motilo to gledanje. Ali recimo zvok, on je zelo občutljiv na zvok, zato v šoli ni maral, ali pa ja, ni maral glasnih učiteljev, ker ga je motilo, če so bili preveč glasni. Zato je recimo, ko takrat so še nivojski pouk bil, si je izbral matematiko na najvišjem nivoju, ker mi je rekel, veš, ta učiteljica je tako mirna. Mirna, tiho govori. Ona na srednjem nivoju je pa tako glasna, vpije. In potem na srečo je spet ta učiteljica na višjem nivoju sicer klicala in reka, da ne ve, če je ravno po sposobnostih za ta nivo, se nekaj leta on si je to izbral, ker ste mirna in ima to disleksijo. Pa je zanimivo, spet učiteljica rekla mi, matematičarka, jo, jaz pa nič ne vem o tem, saj kaj vam lahko knjigo prinesem. Lahko. Čez počitnice je prebrala in je rekla, lahko je pri meni sta zelo lepo delala. Tako, potem je neroden bil, ima težave s koordinacijo telesa, recimo zovanje vezalk, ni usvojil. Dolgo časa tega ni usvojil. Še zdaj, če pogledam njegove superge, on si to zaveže na nek drug način. Ampak smo rečili v situacijo, on je že zelo zgodaj imel superge na ješke. Pač rečeš, prilagodim se, ne bom zdaj se s tem ubadil in ga nekako karal. Ti otroci so tako senzibilni. Začutijo, da si razočaran, da ni naredil nekaj v skladu s tvojimi pričakovanji in to jih strašno prizadene. Starejšega sina te stvari sploh niso, mlajši je pa zelo. No, pa še cel kup stvari je, ampak jaz sem zdaj časovno omejena in bom morda daj drugič kaj o tem, ampak da ne boste rekli samo negativne stvari, ki sem jih opazila pri njem, imel je pa cel kup pozitivnih seveda. In te so me zelo reševale pri delu z njim. Rad se je smejal, imel je velik smisel za humor. Je zelo sočuten, imel je rad živali, zelo tehnično spreten, zelo delaven. Doktorica Zdenka Zalokar-Divjak mi je na nekem taboru, na katerem sta bila oba sinova, rekla, veste, starejši sin je organizator, mlajši sin je pa delavec, je pa izvajalec. Starejši sin je dal ideje, zakaj bo, kako si bojo pridobili še več točk, ko so točkovali. Mlajši je pa vse to delal. Zelo je delaven. In še ena stvar, na katero učitelji včasih tudi pozabljajo. Rad je pohvaljen. Taki otroci so radi pohvaljeni. Čeprav se nam zdi včasih, pa ne, zdaj pri 15 letih velik 1,85 m, pa bo še pohvaljen rad. Ne? Ja, rad je. Ampak ne za vse, kar tako, resničen dosežek. To malo pa ne, zmeren čut za pravičnost. Ne? Če je kar tako pohvaljen, jo, to spodoben naredil, pa ve, da ni, ne bo delovalo to. Ne sprejme take pohvalje. Za resničen dosežek. To so bila moja opažanja. Kaj so pa opažale učiteljice razrednega pouka, recimo? Da je nezrel otročji, da je brihten, ampak len, da ne posluša, ničesar si ne zapomni, ne uboga, rad se pretepa, moti pouk, počne neumnosti, je trmast, je nevzgojen in je razvajen. Ja, sprejmem, a ne? Tako so ga pač videle in doživljale. Bile so pač takrat same ženske. Ampak pogledajte, v tem seznamu moten, bi rekla, pa lastnosti mojega sina, če pogledam, so vedenske motnje. To, kar se je kazalo na zven. Nihče pa se ni vprašal, pa zakaj je tak? Niso bile pa prepoznane specifične učne težave. In kot sem rekla, res krasne učiteljice so bile tudi potem na predmetni stopni. Ko sem prišla k njim in postavila vprašanje, a kaj pa mislite, zakaj je tak? Smo pa prišli skupaj do dna in skupaj smo mu pomagali. Samo problem je bilo. Tako, jaz sem iskala odgovore na vprašanje, zakaj je moj sin tak, zakaj se tako kaže na po različnih poteh. Pri različnih strokovnjakih, med drugim mu je bil priporočen tudi Ritalin. Bila sva že tudi na teh preiskavah možganov zaradi tega, ali če bo sprejel Ritalin in to naj. Potem mi je pa na srečo, kot že omenjena doktorica Leopoldina Plut-Pregl, rekla ne. Ne Ritalina, pač ona je poznala situacijo v Ameriki, ampak mi je dala, položila na srce. Zmanjšati pričakovanja do sina, tista akademska, ki sem jih že omenila, upočasniti tempo in odkriti močna, sinova močna področja. Danes je presrečen, ko se ukvarja z mehatroniko, se to veste, to je v bistvu robotika, kombinacija računalnika, strojništva, elektrotehnike in tako. Dobro, o strahu sem že nekaj povedala, zdaj bom pa samo še znanje o disleksiji, kaj to je disleksija, ne? Ker sem rekla, da je to znanje potrebno za prepoznavanje te motnje in za delo zelo potrebno. Kaj je? Disleksija je nevrološko pogojena motnja. Pač nevrološko pogojena, prevladuje to mnenje, da je dedna. Eni sicer pravijo, da je lahko tudi posledica dihalne stiske, recimo ob porodu ali v maternici, a ne? Ampak prevladuje nekako mnenje, da je to dedna motnja. Jaz sem sinu rekla, le se neka, tvoji možgani so malo drugačni, tvoji čipi možgani malo drugače delajo, ampak nič hudega. Hvala Bogu, da smo ljudje različni. Torej je nevrološko pogojena motnja, ki je povezana slušnim in vidnim razumevanjem besedil. To sem že prej rekla. Slušno in vidno, ne samo branje, ne samo pisanje. Že prej lahko odkrijemo. S predelovanjem, to je z razumevanjem vseh vrst besedil, slušnih in vidnih, spomnjenjem teh besedil in sporočanjem nasploh. Torej, otrok ima težave, ima motno probleme s prejemanjem, izgovorje poslušanih in zapisanih besedil in tudi sporočanjem, zgovorjenjem in spisanjem. Ampak res ne samo pisanje, branje. To si zapomnite, zato to lahko prepoznamo že naprej. Tako. Ja, zdaj pa samo še to. Poleg tega znanja o disleksiji je bilo treba pridobiti še znanje o tem, kako se spopadati s to disleksijo, kako zdaj delati z otrokom. Ja, imaš disleksijo, v redu. A zdaj bomo pa kar rekli, ja, zdaj pa boš oproščen tega, onega, tretjega, ne, ne. Kako ravnati, kako mu pomagati pri tem, kako da bo usvojil te strategije. No, kot prvo je, prva stvar pri tem spopadanju je, da ga sprejmemo z naklonjenostjo in optimizmom. Bova zmogla, boš zmogel, ni problema. Ne? Sam ti se boš malo podrudil, jaz se bom, učitelj se bo in bo šlo. In tukaj v to sprejemanje sodi ne kritizirati otroka. Kako smo že spet to narodili? Pa sem ti že povedala, potem sva že govorila, joj, tisočkrat sva govorila o isti stvari. Tisočkrat. Ampak jaz sem se potem, ko sem videla, da bo svet treba jovo na novo ponoviti to, kar sva že, kar sem mislila, da je že osvojil, sem se najprej ponovala umaknila v kopalnico, se zjokala v brisačo in se rekla, joj, jaz tega ne morem več. Ampak potem sem se pa pogledala v gledalo, pa sem rekla, ne, boš, moraš, nimaš kaj. In potem sem se tako zrihtala se, da nisem imela rdečih oči od joka in sem šla nazaj k sinu in da si ni opazil te moje prizadetosti in sva delala naprej. Bova. To se pravi, ne kritizirati, ne ironičnosti, sem rekla že on. To zazna tako zelo realno pohvalo, ne priganjati otroka. Hiter. To oni se tako ne zmorejo. Počasi rabijo daljši čas. Ne kričati, to sem že tudi prej rekla, ne glasno govorjenje. Veste, in še ena stvar, ki nas zavede, mi mislimo, da je ta otrok agresiven, on burno reagira, tudi na nas. Ne? Ampak v zadju te njegove burne reakcije je strah. Joj, strah ga je, a že spet sem ga polomil, že spet je to. A ne? Se je znano, da je fiziološko vzburjenje pri strahu enako kot pri jezi. Zato mi to navzven otrok zgleda, kot da je jezen, dejansko je pa strah, je pa prestrašen. Na takem primeru sem jaz sinu kar rekla, sem rekla, lej, kaj te je pa strah? Pa sva se pogovorila, ne? Nisem reagirala na tisto njegovo burno loputanje z vrati in tako naprej, ampak sem šla lepo za njim, pa sem rekla, dejva, pogovarjala se. No, potem druga stvar, joj, minute grejo. Pri tem spopadanju z disleksijo je, da je potrebno sodelovanje vseh vpletenih. Učiteljev, staršev in otroka. Starši včasih, če jih učitelj opozori, pa reče, lejte, jaz pa mislim, da je tukaj, da ima otrok težave, a ne bi šli na kakšno obravnavo, da bi prepoznali. Starši tukaj se ustrašijo včasih in rečejo, učitelj ima nekaj proti mojemu otroku, ga hoče stigmatizirati. To poznam tako starše. Ne? In na drugi strani, poznam pa starše, seveda, ki z veseljem sprejmejo to. A ne? Ker to je olajšanje, a veste? Olajšanje za vse, ko imamo enkrat diagnozo, bom rekla. A ne? Ko veš, zdaj imaš nekaj upremeljivega, zdaj bomo šli pa naprej. Ne bomo na tem samo se pasli na diagnozi. Diagnoza je tista, ki nas požene naprej. No, druga stvar, ki je lahko pri tem sodelovanju zaškrta, je pa ta, če starši reče, starši učitelji, a se vam ne zdi, da je moj otrok malo drugačen, včasih učitelji reagirajo tako, že spet hoče, da je nekaj izjema. Ne, dajmo skupaj. Tukaj gre skupaj sodelovanje v dobro vsem. Saj, če vsi skupaj pokrivamo ta voz, vsem je lažje. Učitelje, staršem in otrok. Potem je treba prilagoditi poučevanje in prilagoditi te strategije. Naprimer, veste, pogosto učitelji, no, res razmišljajo, da če je otrok s specifičnimi učnimi težavami, recimo da ima še odločbo, to pomeni, da je treba samo prilagoditi ocenjevanje. Prilagoditi vrednotenje in to po možnosti samo pisno. Podaljšan čas, miren kotiček za reševanje, potem barva papirja, da ni bil papir, ali ne, ker to spet ta svetlobni efekt deluje na otroka z disleksijo, da je recimo zelene barve ali kaj takega, format, format črk, oblika črk in tako naprej. To je samo en vidik. Treba je prilagoditi tudi učne strategije. In nekaj sem o tem prej že rekla. Po koraku, a ne, navodila ne dajati, ker tako kompleksna pri takih otrocih, ne, po korakih. In tukaj bom ilustrirala z enim primerom. Pregled pri šolski zdravnici pred vstopom v prvi razred osnovno šolo. Je zgledal takole, pač med drugima. Ne. Zdravnica je rekla takole mu, pojdi od belih vrat do mene po eni nogi. Sin jo je gledal, zdravnica še enkrat rekla, pojdi po od belih vrat po eni nogi, pridi k meni. Gledal. Zdravnica mu vprašala, a on slabo sliši? Se rekla, mislim, da ne. Jaz tako če nič nisem imela od disleksije. Se rekla, mislim, da ne. Je rekla, bom napisala napotnico za preverbo sluha. Potem ponovi, pojdi, pride od belih vrat po eni nogi k meni. Sino še kar naprej gleda. Pa je zrnica rekla, a je on normalen, a je kaj prizadet? Sem jaz rekla, mislim, da ne. Takrat je meni kapnilo. In sem rekla, cene, a vidiš bela vrata? Ja. Pojdi do belih vrat. Je šel, sem rekla, obrni se, se je obrnil, sem rekla, stopi na eno nogo, stopil na eno nogo, sem rekla, zdaj pa sem skači in je prišel. Takrat je meni kapnilo. On ima problem s tem kompleks, mislim, to navodilo, pejdi od belih, pridi od belih vrat po eni nogi k meni. Je toliko drugih medkorakov zajemalo. To. In to je bistvo tega, rekla, pa eden od glavnih problemov disleksije. Prek ne morejo razumeti kompleksna besedila, kolikor jih ne, preka ne pripeljamo po. In jaz sem ga pripeljala, res, mislim, hvala Bogu, jaz sem jezikoslovka in vem, a ne, kako je recimo iz česa je sestavljena zveza, umikajoč se nasproti vozečemu tovornemu vozilu s tujo registracijo, a ne, točno vem, kateri koraki so tukaj notri, sem vse to razbijala. Jaz sem razbijala besedila na te enostavne enote, tako kot ko govorimo z majhnim otrokom ali ko govorimo s tujcem. In potem je on to strategijo razvil. In to je tisto bistvo. Ja? Je razvil to strategijo, tako da še, v bistvu še zdaj včasih, ko se pogovarjava, mu skušam poenostaviti. Ne? Rečem, lež, tako pa tako, pa prav mami, jaz že znam. On je za to strategijo ponotranil, jo je osvojil in zna sam pretvarjati na način. Tako, pri meni v sosednji cerkvi že zvoni, ura je 11. Čas mi je stekel. Ja, pa kdaj drugiče, a ne? No, upam samo, da ste, kaj s tem, da sem vam predstavila vsaj obrise te poti in vam nakazala predvsem to. Otroci s posebnimi učnimi potrebami so res posebni otroci. Ampak ne v smislu ujčkanja in to. Ampak v tem smislu, da delamo z njimi na poseben način, določen čas. In če je delamo na tak način, jih potem lahko spustimo. Ampak kot rečeno, ta pot ni lahka, ampak je pa prava. Tako, hvala lepa.
Ja, tole je bilo pa kot blisk. Zelo hitro je potekla ena ura. Predavanje je izjemno zanimivo. Govorimo o svoji osebi, verjamem, da je tudi pri drugih in zato vas vabim, dokler imamo še Gospod Martino tukaj, pravim Martino, ker se poznava z Martino. Z Martino sva veliko sodelovali, bila je pionirka na mnogih področjih. A veste, da je Martina bila prva v Sloveniji, ki je napisala prvi učbenik za učenje slovenščine kot drugega ali tujega jezika. In z njo sva v Nemčiji med slovenskimi zdomskimi otroki raziskovali, pravzaprav ona je, jaz nisem strokovnjakinja, kako tem otrokom približati slovenščino, kako jo poenostavljeno poučevati, ker je res strokovnjakinja na didaktičnem področju in orala je tukaj nivo in tudi prvi učni načrt, kjer smo ga pesnili skupaj, ampak njen delež je bil velikanski in se spomnim, ko smo ga na strokovnem svetu predlagali, veste, kaj je rekel predsednik strokovnega sveta, je rekel, tole je učni načrt, kot bi drugi morali biti v osnovni šoli, tako strukturiran in tako enostavno narejeno, pa sporočensko bogato. No, zdaj sem si vzela
Pravica, preveč besed.
Konec. Zdaj bom končala.
Čaj svojo hvalo.
Zdaj sem končala in zato prosim za vprašanja. Mogoče je že kaj, nekaj na četu tukaj, je treba pogledati. Ja, to pa nisem tako navajena. Kaj piše? Najlepša hvala za izjemno pričevanje. A veste, da ne znam pogledati, kje je še kakšno vprašanje na četu.
A dragi, no, ni bilo vprašanj, samo zahvale so bile za...
A samo zahvale, no prosim, pa vprašajte.
Zanimivo, pa mogoče bolj kratko vprašanje, na kratko še kdo ima, da ne bi predolgo časa vlekli, ko bomo potem...
Lepo prosim, piše, lepo prosim za predlog, ja piše, lepo prosim za predlog knjig, ki jih je vredno prebrati, to je bilo eno vprašanje.
Jaz imam eno vprašanje za doktor Križajevo. In sicer upam, da je opazila ali pa že predhodno dala soglasje za snemanje tega njenega predavanja, ki ga še enkrat se zahvaljujem za to priložnost, da smo jo imeli slišati in pa te stvari, ki jih poznamo ali pa prepoznavamo pri kakšnih raje drugih otrokih kot pa svojih, a ne, ali pa celo sebi, ne, v teh letih, če to lahko kasneje tudi posredujemo preko naše spletne strani, to me zanima.
Ja, seveda lahko. Moram še tole reči, no. Jaz imam dovoljenje tudi od sina, da v tej stvari govorim, ker mene vabijo tudi na kakšna zborovanja, kongrese, pred učitelje in tako starše. Sin točno ve, da gre za to, da se pomaga drugim, staršem, učiteljem, tako da seveda lahko.
Ja, je še kakšno vprašanje?
Ja, mogoče, dragica, zaradi naslovov knjiga.
Prosim.
Zdaj, tukaj le nimam seznama pripravljenega, ne? A se bi dalo to, da bi ti jaz to posredovala, pa bi potem vi na spletni strani morda...
Ja, tako, tako. Ja. Bomo, mogoče bomo še kaj drugega, pa te bomo prosili, če boš pripravljena za sodelovanje z nami, kot vidiš, mi smo zelo zainteresirani in jaz se bom potem... v imenu vseh mojih kolegic in kolegov zahvalila za izjemno predavanje in prav uživala sem sama in verjamem, da množica tudi drugih. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa za vse te pohvale. Zelo sem ganjena. Hvala. Zdaj pa kar hitro grem dol.
Mogoče še jaz rečem lepa hvala, res izredno zanimivo. Pa upam, da bomo še kdaj povabili, pa dali ne samo bi rekla 60 minut časa, pa vsaj uro pa pol šol, celo uro pa pol. Hvala lepa.
Ja, hvala. Hvala in vse dobro želimo. Srečno, Martina.
Hvala. No, sedaj pa nadaljujemo z našim delom, ampak prej pa mogoče, da si privoščimo 10 minut malo odstranitve od tih naših ekranov, pa še kakšne stvari, da če jih potrebujemo ali pa kaj radimo. Torej, ob 11.15 bi nadaljevali z delom skupščine. To bo pa bolj pusto, ne bo tako lepo, kot je tole bilo. Hvala.
Hvala.